Գլուխ 4-րդ Մաս 2-րդ Հասավ մի օր, որ այլևս չդիմացա։ Իմ առաջին հակազդեցությունը անկանոն էր։ Քանի որ ստախոս էի, պետք է այն արտահայտե և իմ էության երկակիությունը նետեի բոլոր այդ ապուշների երեսին, նախքան այդ ճշմարտության նրանց հայտնագործելը։ Քանի որ ճշմարտությունը ասպարեզ էր կանչում, ես պետք է մարտահրավերը ընդունեի։ Ծիծաղը կանխելու համար ես ինձ նետում էի ընդհանուր ծաղրանքի գիրկը։ Ի վերջո, խոսքը դարձյալ գնում էր դատապարտվածությունից խուսափելու մասին։ Ես ուզում էի, որ ծիծաղողները իմ կողմը լինեին կամ առնվազն ես լինեի նրանց կողմը։ Ես երազում էի փողոցում կույրերին հրմշտել, ու այդ միտքը ինձ պատճառում էր անխոստովանելի չարախնդություն, և դրանով էլ հայտնագործում է, թե ինչ աստիճան իմ հոգու մի մասը արամարում էր նրանց։ Ծրագրում էի պայթեցնել հաշմանդամների փոքրիկ ավտոմեքենաների դողերը, շինարարության վրա աշխատող բանվորներին բղավել կեղտոտ աղքատներ, մետրոյում ապտակել ծծկեր երեխաներին։ Այս բոլորի մասին երազում էի, սակայն ոչինչ չէի անում, կամ եթե նույնիսկ դրա նման մի բան էլ անում էի, անմիջապես մոռանում էի։ Բոլոր դեպքերում նույնիսկ արդարություն բառը ինձ տարօրինակ կատաղության մեջ էր գցում։ Ես շարունակում էի այն ստիպված օգտագործել իմ պաշտոնական ճառերում, բայց դրանից վրեժ էի լուծում հանրության առաջ անիծելով մարդկության գաղափարը։ Ես հայտարարում էի այն հրամանագրի հռչակման անհրաժեշտությունը, որ վերացներ ճնշվածների կողմից ազնիվ մարդկանց վրա գործադրված ճնշումը։ Մի օր, երբ ես խեցգետին էի ուտում ճաշարանի պատշգամբում, մի մուրացկան սկսեց անհանգստացնել ինձ։ Ես իսկույն կանչեցի ճաշարանը տիրոջն ու խնդրեցի նրան վռնդել և բարձրաձայն ծափահարեցի այս դատավորի ճառը։ Մի խանգարեք այս տիկիններին և պարոններին, մի պահ դուք ձեզ դրեք նրանց տեղը։ Ես բոլորին ասում էի նաև իմ ցավը, որ հնարավոր չէր այլևս գործել այն ռուս կալվածատիրոջ նման, որի բնավորությամբ հիանում էի։ Նախարազանով ծեծել էր տալիս իր գյուղացիներից նրանց, ովքեր բարևում էին իրեն, և նրանց, ովքեր չէին բարևում։ Պատժելու համար մի համարձակություն, որը երկու դեպքում էլ նա համարում էր հավասարապես վիրավորական։ Հիշում եմ նաև ավելի լուրջ զեղումներ։ Ես գրեցի Գեղոն ոստիկանին և Կարապնարանի Աստվածացումը բանաստեղծությունները։ Ինձ ստիպելով կանոնավոր կերպով այցելում էի մասնագիտացված սրճարաններ, ուր հավաքվում են մեր պրոֆեսիոնալ հումանիստները։ Իմ լավ անցյալի պատճառով բնականաբար ինձ լավ էին ընդունում։ Այնտեղ, կարծես առանց նպատակադրվելու, ես մի մեծ բառ էի բաց թողնում։ «Փառք Աստծո», ասում էի, կամ ավելին, «Պարզապես, Աստված իմ». Եվ դուք պետք է տեսնեիք, թե ինչ ամաչկոտ երեխաներ են մեր սրճարանային աթեիստները։ Այս սարսափելի հայտարարությունը մի պաշտպանություն էր ստեղծում, նրանք իրար էին նայում, հետո պայթում էր ժխորը, ոմանք սրճարանից դուրս էին փախչում, ուրիշները բարկությունից այնպես էին վրա տալիս, որ հնարավոր չէր հասկանալ կամ լսել։ Բոլորը ջղաձգությունից խեղդվում էին, կարծես սատանան սուրբ ջրի մեջ մտած լիներ։ Դուք այս բոլորը կարող եք երեխայական համարել։ Գուցե այս կատակների համար ավելի լուրջ պատճառներ կային։ Ես ուզում էի խաղը խանգարել և, մանավանդ այո, ուզում էի փուլ տալ այն շոյիչ համբավը, որի մասին մտածելն անգամ ինձ կատաղեցնում էր։ «Ձեզ նման մի մարդու», ասում էին։ Նրանց հարգանքի կարիքը չունեի, քանի որ այն բոլորին չէր տրվում, և ինչպես կարող էր բոլորին տրվել, քանի որ այն չէի կարող բաժանել։ Հետևաբար, ավելի լավ էր ամեն ինչ, դատողություն և հարգանք, ծածկել ծիծաղելիության թիկնոցով։ Պետք էր ազատվել բոլոր տեսակի զգացումներից, որոնք խեղդում էին ինձ։ Հայացքների առջով բացվելու, ցույց տալու համար, թե ինչ ունեի կրծքիս տակ, ուզում էի ջարդել բացել այն գեղեցիկ մանեկենը, որը ներկայացնում է ամեն տեղ։ Հիշում եմ մի զրույց, որ պետք է ունենայի երիտասարդ իրավաբանների առջև, որոնք ստաժավորվում էին։ Զայրացած ինձ ներկայացնող իրավաբանների կոլեգիայի նախագահի անհավատալի գովասանքներից, ես երկար չկարողացա դիմանալ։ Իմ ելույթը սկսել է ինձնից սպասվող խանդավառությամբ և հուզումով, մի բան, որ ըստ պահանջի արտաբերելը ինձ համար ոչ մի դժվարություն չէր ներկայացնում։ Բայց հանկարծ սկսեցի ամեն ինչ իրար խառնելը, ներկայացնել որպես պաշտպանության միջոց։ «Բայց ես նկատի ունեմ», ասացի նրանց, «ոչ այն խառնաշփոթը, որից օգտվում են ժամանակակից կատարելագործված հավատաքննության մեջ, որոնք միևնույն ժամանակ դատում են և գողին, և պատվավոր մարդուն, Առաջինի ոչիրներով երկրորդին ընկճելու, այլ ընդհակառակը։ Ես ուզում եմ պաշտպանել գողին ընդգծելով պատվավոր մարդու, այս դեպքում իրավաբանի ոչիրները։ Վերջին կետի մասին ես շատ հստակորեն էի արտահայտվում։ Ենթադրենք, որ ես ընդունել եմ պաշտպանությունը համակրելի մի քաղաքացու, որը խանդից սպանություն է կատարել։ Նկատի ունեցեք, պարոն Երթվյալներ, պետք է ասեմ, թե ինչքան ներելի է բարկությունը, երբ մեկը տեսնում է, թե ինչպես իր բնական բարությունը չարաշահվում է գեղեցիկ սեռի կողմից։ Միթե ավելի լուրջ բան չէ, ընդհակառակը, նստարանի այս կողմում, իմ նստարանին լինելը առանց երբևէ բարի լինելու, ոչ էլ խապված լինելուց տարապելու։ Ես ազատ եմ, ազատ ձեր խստություններից, բայց ով եմ ես, իսկապես։ Մի հպարտ ու աչքի ընկնող քաղաքացի, մի հարուստ ու ճոխ ապրող նող խազ, մի բարկացած փարավոն, արևելյան մի ծույլ տիրակալ։ Ես ոչ ոքի չեմ սպանել, անկասկած դեռևս ոչ։ Բայց արդյոք արժանավոր մարդկային էակներ չեմ թողել, որ աչքիս առջև մահանան։ Գուցե, և գուցե պատրաստ եմ նույնը կրկնելու։ Բայց նայեցեք այս մեկին, նա այլևս չի կրկնի այն, ինչ արել է։ Նա դեռևս հուզված է իր կատարածի, իր քայլի համար։ Այս ճառը մի քիչ հուզեց իմ երիտասարդ պաշտոնակիցներին։ Մի պահ հետո նրանք սկսեցին ծիծաղել։ Նրանք իրենց լրիվ ապահով զգացին իմ ճառի եզրակացությանը հասնելիս, երբ պերճախոս կերպով վերհանեցի անհատի մարդկային գծերը և նրա ենթադրյալ իրավունքները։ Այդ օրը, ի վերջո, սովորույթը ավելի ուժեղ եղավ ինձնից։ Ժամանակ առ ժամանակ կրկնելով այս հաճելի արտառությունները, ինձ հաջողվեց միայն մարդկանց կարծիքը մի քիչ ապակողմնորոշել, ոչ թե նրան զինաթափանել, ոչ էլ հատկապես ինձ զինաթափանել։ Զարմանքը, որ ընդհանրապես նկատում է իմ ունկնդիրների մեջ, նրանց մի քիչ լուր և մտախո անհանգստությունը, բավականին նման ձեր ցույց տվածին, ոչ մի բողոք, ինձ ոչ մի թեթևացում չէր բերում։ Տեսնում եք, ինքն իրեն մեղադրելը բավական չէ չկմեղանալու համար։ Այդպես լինելու դեպքում ես վաղուց մի անմեղ գարդ արցած կլինեի։ Պետք էր այնպիսի ձևով ինքն իրեն մեղադրել, մի բան, որը հասկանալու և կարողանալու համար բավական ժամանակ պետք եղավ, և որը չգտա, մինչև ինքս ինձ գտնե ամենակատարյալ լքումի մեջ։ Իսկ մինչ այդ ծիծաղը շարունակեց հնչել շուրջս, և իմ անկանոն ճիքերը չկարողացան նրանից խլել ինչ որ հովանավորող համարյա քնքուշ շեշտը, որը ինձ վիրավորում էր։ Բայց ինձ թվում է, որ ծովը բարձրանում է։ Շուտով մեր նավակը ճանապարհ կընկնի։ Օրը ավարտվում է։ Նայեցեք, աղավնիները հավաքվում են երկնքում։ Մեկը մյուսի մոտ է շտապում, հազիվ են շարժվում և լույսը պակասում է։ Եթե դեմ չեք, եկեք լռենք և ավելի լավ վայելենք այս բավականին աղետաբեր ժամը։ Ոչ, ես ձեզ հետաքրքրում եմ։ Դուք շատ քաղաքավարի եք։ Ավելի շուտ ձեզ իսկապես հետաքրքրելու վտանգին եմ ինձ այժմ ենթարկում։ Նախքան բացատրելս, թե ինչ բան է խոստովանող դատավորը, պետք է ձեզ հետ խոսեմ շվայտության և անհարմարավետության մասին։ Սխալվում եք, սիրելիս, նավը լրիվ արագությամբ է գնում, բայց զույդերզեն մեռած ծով է, կամ համարյա թե մեռած։ Մառախուղի մեջ կորած իր հարտափերի պատճառով մարդ չի իմանում, որտեղ է սկսվում այն և որտեղ վերջանում։ Մենք առաջ ենք գնում առանց որևէ տեղանշանի և հետևաբար չենք կարող իմանալ մեր արագությունը։ Մենք առաջ ենք գնում, իսկ մեր շուրջը ոչինչ չի փոխվում։ Սա նավարկություն չէ, կարծես երազում լինենք։ Հունական կղզիներում ինձ հակառակն էր թվում։ Միշտ նոր կղզիներ էին երևում հորիզոնի վրա։ Նրանց մերկ գծերը ցույց էին տալիս երկնքի սահմանը, նրանց ժայռոտ ափերը հստակորեն բաժանում էին երկինքն ու ծովը։ Ոչ մի շփոթ, հստակ լուսավորության մեջ ամեն ինչ տեղանշան էր դառնում։ Եվ երբ մեր փոքր նավով առանց կանգ առնելու գիշեր ու ցերեկ առաջ էինք շարժվում ու մի կղզուց մյուսն անցնում, ինձ թվում էր, որ մենք մի ալիքի կատարից անցնում ենք մյուսը, փրփուրով և ծիծաղով լեցուն ընթացքի մեջ։ Այդ ժամանակից Հունաստանը իմ մեջ, իմ հիշողության ափում լողում է անդադար։ Ես ինքս արդեն լողում եմ, զգացական եմ դառնում։ Կանգնեցրու ինձ, սիրելիս, խնդրում եմ։ Իմի ճայլոց եղել եք Հունաստանում։ Ոչ, ավելի լավ։ Ինչ պիտի անեիք այնտեղ, հարցնում եմ ձեզ։ Այնտեղ մաքուր սրտեր են պետք։ Գիտեք, որ այնտեղ բարեկամները փողոցում ման են գալիս երկու-երկու իրար ձեռք բռնած։ Այո, կանեկ տանն են մնում։ Կարելի է տեսնել հասուն հարգանքի արժանի բեղավոր մարդկանց, որոնք լուրջ դեմքով մայթերն են չափում, մատները բարեկամի մատների մեջ։ Արևելքում էլ են այդպես անում երբեմն։ Թող այդպես լինի։ Բայց ասացեք ինձ, Փարիզի փողոցներում դուք կբռնեիք իմ ձեռքը։ Ահ, կատակում եմ։ Մենք վարվեցողության մեր ձևերն ունենք, փչացածությունը մեզ հպարտ է դարձրել։ Նախքան հունական կղզիներ գնալը մենք պետք է երկարորեն լվացվենք։ Օդը մաքուր է այնտեղ, ծովը և զվարճությունները մեծ են։ Եվ մենք նստենք այս կամրջակի նստարաններին։ Ինչ մառախուղ է։ Ես իմ պատմությունը ընդհատեցի, կարծես անհարմարավետության մասին խոսելիս։ Այժմ կասեմ ձեզ, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ինքս ինձ հետ ապարդյուն կերպով պայքարելուց, ինքնագոհության իմ հովերը սպառելուց հետո, իմ անօգուտ ջանքերից հուսահատված, ես որոշեցի հեռանալ մարդկային հասարակությունից։ Ոչ, ոչ, անմարտաբնակ կղզի չփնտրեցի։ Պարզապես ապաստանեցի կանանց մոտ։ Դուք գիտեք, նրանք ոչ մի թուլություն իրապես չեն դատապարտում։ Նրանք ավելի շուտ կփորձեն խոնարհեցնել կամ անզեն դարձնել մեր ուժերը։ Ահա թե ինչու կինը պարգև է ոչ թե ռազմիկի, այլ հանցագործի համար։ Կինը նրա նավահանգիստն է, նրա վերջին հանգրվանը կնոջ անկողնում է, ուր նրան սովորաբար ձերբակալում են։ Միթե միայն նա չէ, որ մեզ մնում է երկրային դրախտից։ Հուսահատության մեջ ես վազեցի դեպին բնական նավահանգիստը, բայց այլևս ճառեր չարտասանեցի։ Ըստ սովորության դեռ մի քիչ խաղում էի, բայց ստեղծագործությունը այսուհանդերձ պակասում էր։ Տատանվում եմ խոստովանել, վախենալով, որ էլի մեծ խոսքեր կարտասանեմ։ Ինձ թվում է, որ այդ ժամանակ ես սիրո կարիք զգացի։ Լկտիվություն է, այդպես չէ։ Բոլոր դեպքերում զգում էի մի խուլ տառապանք, մի տեսակ զրկվածություն, որ ինձ ավելի դատարկ դարձրեց և թույլ տվեց կիսով չափ ստիպողաբար, կիսով չափ հետաքրքրությունից մի քանի ձեռնարկներ անել։ Քանի որ սիրելու և սիրվելու կարիք ունեի, ինձ թվաց, թե սիրահարված եմ։ Այլ կերպ ասած, հիմար ձևացա։ Հաճախ ես ինձ բռնում էի հարցեր տալիս, որից ինձ նման փորձված մարդը մինչ այդ խուսափում էր։ Ես ինձ լսում էի հարցնելիս, ինձ սիրում ես։ Դու գիտեք, թե սովորաբար ինչ եմ պատասխանում նման դեպքում։ Իսկ դու։ Եթե այո պատասխանեի, իմ իսկական զգացումներից ավելի պարտավորված է համարելու ինձ։ Եթե համարցակվեի ոչ ասել, չսիրվելու վտանգին է ենթարկվում և դրանից տառապում էի։ Որքան վտանգի տակ էր թվում այն զգացումը, որ հույս է ունեցել հանգիստ գտնել, այնքան ավելին էի պահանջում իմ ընկերուհուց։ Պահանջում էի ավելի ու ավելի խորունգ զգացում։ Այդպիսի մի կեղծ զգացումով բռնվեցի մի գրավիչ խենթուկի նկատմամբ, որ այնքան լավ կարդացել էր սրտի մասին եղած գրականությունը և սիրո մասին խոսում էր անդասակարգ հասարակություն քարոզող մտավորականի վստահությամբ և համոզումով։ Այս համոզմունքը դուք այդ գիտեք, վարակիչ է։ Ես նույնիսկ փորձում էի խոսել սիրո մասին և ավարտեցի ինքս ինձ համոզելով մինչ այն պահը, երբ նա իմ սիրուհին դարձավ։ Եվ այդ ժամանակ էլ հասկացա, որ սիրո մասին գրված գրքերը, որոնք սովորեցնում են խոսել սիրո մասին, սիրել չեն սովորեցնում։ Մի թութակ սիրելուց հետո ես ստիպված եղա օձի հետ պարկել։ Հետևաբար սկսեցի ուրիշ տեղ փնտրել գրքերի խոստացած սերը, բայց որին երբեք կյանքում չհանդիպեցի։ Բայց սիրո հարցում ես փորձ չունեի։ Ավելի քան 30 տարի ես բաց առապես ինքս ինձ էի սիրել։ Ինչպես հուսալ, որ կարելի է կորցնել նման մի սովորույթ։ Ես այն երբեք չկորցրի և կրքի հարցում մնացի կամայական։ Ես կրկնապատկում էի իմ խոստումները։ Զուգահեռ սերեր էի կնքում ինչպես անցյալում, բազմաթիվ կապեր էի ունենում։ Հետևաբար, ուրիշների համար ավելի շատ դժբախտություն էի կուտակում, քան իմ հրաշալի անտարբերության ժամանակ։ Ասացի ձեզ, որ իմ թութակը հուսահատ ուզեց սովամահ լինել։ Բարեբախտաբար ժամանակին վրա հասա և որոշեցի ձեռքից բռնել, մինչև որ բալի կատարած մի ճամփորդության վերադարձին հանդիպեց սպիտակած քունքերով ինժիներին, որը լրիվ համապատասխանում էր նրա նախասիրած շապատաթերթի կողմից նկարագրվածին։ Բոլոր դեպքերում, ինչպես ասում են, հավերժության մեջ տարվելու և կրքի մեջ լուծվելու վիճակից հեռանալով, ես ավելացնում եմ սխալների և մոլորությունների քաշը։ Ես սիրուց այնպիսի սարսափ զգացի, որ տարիներ ամբողջ առանց ատամները սեղմելու չկարողացա լսել վարդագույն կյանքը կամ Իզոլդայի սիրո մահը։ Դրանից հետո փորձեցի ինչ-որ ձևով հրաժարվել կանանցից եւ ապրել ժուշկալ կյանքով։ Ի վերջո նրանց բարեկամությունից պետք է բավարարված զգայի։ Բայց այդ պիսով դուրս էր գալիս, որ խաղից էի հրաժարվում։ Ցանկությունից դուրս կանայք ինձ չափազանց զանձրացնում էին եւ նկատելիորեն ես էլ նրանց էի զանձրացնում։ Առանց խաղի, առանց թատրոնի ես անկասկած ճշմարտության մեջ էի, բայց ճշմարտությունը, սիրելի բարեկամ, ձանձրալի էր։ Հուսահատված սիրուց եւ ժուշկալությունից ես որոշեցի տրվել շվայտության, որ կարող էր փոխարինել սիրույն, լրացնել ծիծաղները, վերադարձնել լռությունը եւ մանավանդ անմահություն շնորել։ Հարբեցողության բարձր աստիճանին, ուշ գիշերին, երբ պարկում ես երկու պորնիկների արանքում, շատ բաներ հստականում են։ Դատարկվում ես ամեն տեսակ ցանկությունից, հույսը դադարում է տանջանք լինելուց։ Ուղեղը իշխում է բոլոր ժամանակների վրա, բայց ապրելու ցավը երբեք չի անցնում։ Ինչ որ իմաստով ես միշտ ապրել եմ շվայտության մեջ, բայց երբեք չեմ դադարել անմահ լինել ցանկանալուց։ Այս չէր արդյոք իմ բնավորության բանալին եւ նաեւ արդյունքը ինքս իմ հանդեպ զգացած մեծ սիրո, որի մասին պատմել եմ ձեզ։ Այո, ես մահանում եի անմահ լինելու ցանկությունից։ Ես ինձ չափազանց շատ էի սիրում, որպեսզի չցանկանայի, որ իմ սիրո թանկագին առարկան երբեք չանհետանար։ Արդում վիճակում եւ մի քիչ էլ ինքն իրեն ճանաչելով հնարավոր չէր բավարար պատճառներ տեսնել, որոնցով անմահությունը տրված լիներ մի վավաշոտ կապիկի, հետեւաբար անհրաժեշտ էր այդ անհամության համազորները ճարել։ Եվ որովհետեւ ես ցանկանում եի հավերժական կյանքը, պարկում էի ուրեմն պորնիկների հետ եւ ամբողջ գիշերներ խմում էի։ Առավոտյան անշուշտ վերանումս մահվան դառն համն էի զգում։ Բայց չէ որ երկար ժամեր շատ երջանիկ սավառնել էի։ Կհամարձակվեմ դες խոստովանել։ Դեռևս հուզմունքով եմ հիշում այն գիշերները, երբ գնում էի որևէ կեղտոտ գիշերային ակումբ, մի հեշտ տրվող պարուհի գտնելու, որն ինձ պատվում էր իր շնորներով եւ որի համար մի երեկո նույնիսկ կկրվեցի մի մորուքավոր պարծենկոտի հետ։ Ամեն գիշեր ես երկար կանգնում էի խմիչքի սեղանի դիմաց եւ հաճույքի այս վայրի կարմիր լույսի տակ ու կեղտոտության մեջ ուտում ու երկար խմում էի։ Սպասում էի արշալույսին եւ օրավարտում էի իմ իշխանուհու միշտ չհավաքված անկողնում, որը մեքենայաբար տրվում էր հաճույքին եւ ապա մեռածի պես քնում։ Առավոտը դանդաղորեն գալիս էր լուսավորելու այս անկանոնությունը եւ ես լուրվեր կենալով անշարժ կանգնում էի առավոտվա փառավոր լույսի մեջ։